Komið sæli hlustendur já, í 21. þáttinn okkar af hérna leiðin til bata bara og hérna ég ætla að byrja þennan þátt á því ég enda alltaf þættin á því að þakka fyrir mig ég ætla að byrja á því að segja takk hlustendur fyrir öll skilabóðin og hérna það rosalega gaman að sjá að þetta virkar og hérna fólk að tengja og hérna rosalega hérna sátt með þetta og við erum að fá rosa góða hlustun og hérna ég gríðlega þakkláttur fyrir það gaman að hérna þetta gengur vel og þetta ég hef alltaf sagt að þetta þátturinn okkar og hérna endilega haldið áfram yfir í sambandi gegnum Facebooki okkar og hérna leiðin til bata á Facebook en nóga því ég kom með gest hann tókur 33 ára gömul kona sem að hérna já hérna búin að eiga við höggi við áfengisvandamál og verið í amfetamíni og svona cannabis og hérna hún var meir en til í að setjast niður með okkur og hérna segja okkur sína sögu ég segi bara velkomin
takk fyrir að bjóða mér
hvað segirðu?
Allt ljómandi.
Komið sumar í þig eða?
Já, heldur betur.
Eða það?
Já.
Ok. Það gott. Búin að plana sumari?
Svona já og nei, bara lauslegt.
Lauslegt.
Já. Maður að vera svolítið í flæðinu líka.
Já. Það það ekki svolítið auðvelt núna? Nú allar utanlandsferðir af.
Já.
Það ekki? Nú verðum við bara hérna heima og inni og úti og eitthvað bara heima.
Einmitt. Já, úti í góða veðrinu.
Já, nákvæmlega.
Fara í bústað og ferðast innanlands.
Já. Ég var eða þættinum ég að segja okkur hvað það að gera í sumar Nei
Ég get komið ferðaráð og ferðarleggingar og...
Það verða allir ráttir sérfræðingar í hérna ferðumst innanlands í eftir sumari sko. Herðu Ég fór svona aðeins yfir það hérna á hann
Já
Og hérna og þú varst að segja mér að hérna svona rétt árum við búin með loftið að þú hefði nú svona Já þú byrjar ung
Já
Að hérna nota áfengi 12 ára gömul eða ekki?
Jú, ég var 12 ára þegar ég fór á mitt fyrsta fyllerí og en sagan í rauninni byrjar miklu fyrr af því að í rauninni bara leið og ég fæðist að þá fæðist ég inn í fjölskyldi það sem mikill alkoholismi og pappi minn alkoholisti og afi minn hann dóur alkoholisma og ég átti líka langa hann var líka alkoholisti þannig að þetta fyrr svona margar kynstóðir aftur á bak bæði móður fjölskyldu og föður fjölskyldu og ég hef einmitt tekið eftir því sko í mínum fjölskyldum að þetta alkoholíska hegðunamunstur og hérna og þetta samskiptamunstur sem fylgir oft þessum sjúkdómi hefur svona farið kynslóð fram að kynslóð mm-hmm. og hérna og verið svolítið ráðandi í þessum fjölskyldum En ég sess að þetta alinn upp í alkoholismu og pappi minn, hann drakk mikið og mamma og svona svolítið meðvirk með ástandinu og hérna, þótt tráttur að hún hafi ekki verið alkoholisti sjálf eða alinn upp í alkoholismu þá var sess að móðir hennar alinn upp í alkoholismu og tráttur að hún hafi ekki verið sjálf verið alkoholisti þá var hún með alla þessa alkoholisku takta, þú veist að mm-hmm. til dæmis að hérna þykjast að allt sé í lagi og allt sé gott jafnvel þótt að það sé mjög miklir erfileikar og allt brenglað á heimilinu að þá svona átti maður að láta allt líta út fyrir að vera fallegt og gott á yfirborðinu og annað önnur regla svona mátti ekki segja frá neinu mm-hmm. sem var að gerast innan ekki heimilisins að því að það var náttúrulega bara svo mikið skömm ástandi skildi vera svona Þannig að þetta byrja bara strax og hérna og ég kem í heiminn og ég og...
Lítur þau kannski svolítið á það að hérna, ég þegar þú fæðist að þá hefur bara aldrei átt sjens öðru heldur en að verða alkoholisti?
Ég lít ekki beint á það þannig. Í dag þegar ég horfi tilbaka og nú er ég búin að vera edru í 6,5 ár, þá horfi ég á það þannig að þessi reynsla sem ég gekk í gegnum hafi verið í rauninni hluti af þeirri vegferð sem ég var ætlað að gangi gegnum mm. til þess að verða sú manneski sem ég í dag og til þess að eiga það lýsa ég á í dag mm. og með þessum hætti og eins og ég hef alltaf sagt að þessi reynsla hefur mótað mig og gert með þeirri manneski sem ég í dag og þessin ég þakklátt fyrir hana þannig að, ég horfi ekki beint á það þannig, ég hef aldrei átt séns en þetta var erfitt, þetta var mjög erfitt og við þekkjum það mjög margir alkoholista sem að hafa alist upp í þessum sjúkdómi og, þekkja það, það er ekkit grín og það er bara sjálfkrafa neikvæða tilfinningar og miklu erfileika sem fylgja því og, hérna og svona svolítið á brattan að sækja þegar maður fær þannig start út í lífið en það er ekki þar með sagt að maður geti ekki fengið lausn frá því og, fengið bata og, komið út sem ennþá sterkari einstaklingur
En þú segir þú byrjað 12 ára segir þurfum bústað þitt fyrsta fyllin bara var það bara Það fyllir í bara?
Já.
Svona, já.
Já, ég var 12 ára gömul og, ég átti vinkuna þá sem var 11 ára, ein ára yngri en ég og hún kom með mitt frá mjög erfiðum heimilisaðstæðum og ég fór í hérna vinskápunars pappa og þetta var það leiti stuttu eftir að fóreldrar mínu skildu og það hafði rosalega slæma áhrif á mig þá svona breyttist ég svolítið frá, fór svona umskiptist eða skipt stúra að vera svona tíndabarnið yfir því að vera svona vandræðabarnið og hérna og ég fór í vinskapunars pappa og stal hérna kafti morganflösku og, ég og vinkuna mín við fórum bara nýr í bæ í Buffalo skónum okkar og, hérna og fórum á fylleri og drukkum þetta bara stút og ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þetta endaði en, ég man eftir að daginn eftir að þá var ég heima hjá mömmu og hún pakkaði mér inn í bómul og svo sagði hann við mig ekki segja pappa henni frá sig og þannig og það var nú hérna svo umræða sem fór fram
Já.
Það fyllir í en hérna svo eftir þetta þá svona fór ég svona að, stelast á fyllir í alltaf því gat og, þá hófust svona þessi hérna, gömlu góðu hérna, úlinga svona sjoppu fyllir í þar sem maður stóð yngstar fyrir utan einhverja sjoppu oft hérna, var ég þarna í langarímanum og, við drukkum landa og, strax bara á þessum árum að þá er bara eitthvað mjög mikið bógi við mína drykju ég drekk bara mikið og drekk oft bara mikið sterkt og, hérna og svo þegar ég búin að drekka og mikið að þá svona umskiptist ég og verð svona bara eins og ég sé eitthvað andsetin bara verð önnur manneskja og verð svona rosalega svona mikið heift og reiði og bræði og, bara fer að hegða mér á eitthvað svona, mjög stjórnlisan máta og hérna og þannig voru úlingsárin mín einkenndust svolítið af þessu lífstil þar sem ég var svona bara að skrúa upp í skólanum og, hérna fara á fyllir í og gefa skít í allt og alla og, hérna og bara já, bara svona svolítið eins og sært dýr myndi gera en hérna svo í kringu svona 14-15 áldin þá fer ég að, fykta við sterkar efnis og kannabis og hérna amfetamín á í partíum en fer ekkit svona mikið að nota það að staðaldri fyrir svona 17-18 ára aldurinn og þá fer ég að nota þetta meira bara sem svona ekki bara svona þú veist við og við í partíum heldur bara svona daldi starta stöðugt og þetta fylgir mér alltaf og amfetamínu notaði ég hreinlega bara til þess að koma í veg fyrir að ég yrði eins stjórnlis og ég varð af áfenginu að það hjálpaði mér innan geðsalappa að, hafa einhverja stjórn þegar ég var í stjórnleysinu og svo hérna þróaðist þetta bara frá því að vera svona mjög stíf helgadrykja og svona eitt og eitt kvöld í viku yfir í það að vera bara svona samfelld drykja neysla, daglega neysla og þá var ég mjög mikið að nota kannabis og svo áfengi með og svo harðar efni á í partíum um helgar og það var svo skrítið eitthvað þegar maður horfið tilbaka á, þennan lífstil sem ég lifði á þessum tíma að sko mér fannst þetta bara að vera eðlilegt þú veist og ég hélt bara að svona væri fólk og svona væri bara lífið og, hérna og maður var bara eitthvað svo samdauna þessu og fyrir mér þá kom aldrei neitt annað til greina en að, lifa lífinu með þessum hætti
Auðvelt að gera það kannski svona þú veist Fóreldrarnir ekkit að bakast í þér eða svona að reyna að hafa einhver áhrif á þetta?
Nei, ég held að það er, svolítið, það er mjög sterkt í, mömmu að, reyna bara að, sko sjá ekki það sem hún vill ekki sjá og hérna og segja kannski sjálfur sér að, að hlutinni séu með öðrum hættin þeir eru og hérna til að takast ekki á við þá og, og ég held líka bara á sama tíma þessum tíma var bara pappi minn virkur alkoholisti og hann var bara upptekinn að sínu og nómi, hafði nómi sitt mm-hmm. þannig að ég lék svolítið mikið bara lausum hala og, og það var líka þannig að ég var alltaf í námi og ég stóð með alltaf í skólanum og ég náði alltaf prófunum og þetta var svolítið svona það sem ég notaði sem svona skjöld þetta var svona mín afsökun seri hérna ég bara hérna yfir hérna, meðal einhverninni og fæ góðar einhvernir og það getur ekki verið neitt að mm-hmm. þegar þetta er þannig og þetta notaði alveg í gegnum bæði menntaskólan og svo líka þegar ég fór í háskólan og seinna mér og hérna og það sagði alltaf sjálf að mig að, að, að ég fer ekki meðferð fyrir en ég fer að falla í prófunum af því að þá umverulega eitthvað að jafnir þótt að geðhelsan sé löngufarinn og líkanlega helsan sé orðið mjög slæm og vanlíjaninn, þú veist gríðarleg mm-hmm. þannig að maður var svona með svolítið svona brengluð viðmið hvað þetta varðaði og hvað lífsgæði varðaði og, og svo hengdi man alltaf sjálfsmyndina líka á þetta
Vissirðu hvað svona á þessum tíma vissirðu hvað það var að fara í meðferð Varstu búin að sjá kannski föðurinn inn og út um meðferðin með það?
Nei, hann, pappi fór aldrei í meðferð, hann fór held ég einu sinni á vok og, og á þessum tíma sem ég segi þá, þá sá ég sko, sá ég hann í mann eftir þegar hann fór á vok að það, það var, já, alltaf sé ekki tæp 20 ár síðan, kannski 18, 17 ár síðan og og þá man ég að ég fór með bréf til hans til að hvetja hann áfram og, en á sama tíma þá var sko ekkert að minni drykju ég var með allt mitt á hreinu og tæru mm-hmm. af því að ég stóðum svo vil í skólanum og ég var að vinna líka og mætti alltaf í vinnu og svona þannig að, að það í rauninu hafði ekki áhrif fyrir en seinna mér þegar ég fór svona aðeins að, að, að raða púsluspilunum saman og áttum á því að þetta væri kannski ekki eins léttvægt og ég hafði verið að, að gera mér í hugulindum mitt ástand
En þarna var sko já, amfetamínin kannabisnesla orðin bara svona daglegur rútína
Ekki á þessum tíma en, en, en fáinum árum setna kannabisnesla var orðin daglegur rútína mm-hmm. og ég reykti kannabis hvernig með einasta degi og ég gerði það í gegnum öll í rauninni gegnum allar menntaskólan Og, og en amfetamínu var ennþá svona meira bundið við helgarnar en, en, en það liði ekki mjög mörg ár þar til að það var farið að, að fylgja daglegu neysluminnstri líka það var bara til þess að ég geti komist yfir daginn ég komst ekki fram úr rúmmunu öðruvísi en hérna ég sem sagt klára hérna menntaskólan og, og, og fer hérna á 3.5 ári og fer hérna til Spánar í nokkra mánuðalega spænsku áður en ég gat byrjaði í háskólanum og þar, það var rosalega erfið tím fyrir mig það var bara sökki mjög djúft í, í mikla hérna, áfengisneyslu og var bara svona mjög einangruð og, og hérna, var að lenda í alls konar, eða lenda í maður náttúrulega lendir ekki í kom mér í alls konar vandræðin svo að slasa mig og hérna og, og það reyndist í mjög erfið tími og hérna svo kom ég heim aftur og, og, og vissi þá svona var farið að gruna í þyrti bráðum að fara að gera eitthvað í mínum málum sko, það var ekkert í lagi
Hvað ertu gömur þarna? Þeir eru að kemur svona heim, heim og
Þarna ætlis ekki hérna 18 eða 19 ára þegar ég 18 ára rétt að hann ég byrja síðan í háskólanum svo skráði ég mig í háskólan og, og, og byrja þeir í náminu og, 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 og þá ég aftur komið með veist, þessa afsökun sko nú er ég bara í háskólanámi og ég mjög upptekinn og ég má ekkert vera að því að vera eitthvað að fara í meðferð og hérna var bara enga veginn tilbúin til þess
En samt svona eitthvað svona, svona hugsa út í það eða,
Já,
það var, eða svona þú veist þetta væri alveg möguleiki eða?
Já þetta var fara að trufla mig verulega sko þannig að lifði ég algjörlega tvöföldu lífi þannig að lifði ég að þannig að var í annars vegar sko þannig á yfirborðinu leikritið mm-hmm. þú veist þessi flotta háskóla kona og ég virkilega bara skaraði fram úr í mínu námi í háskólanum og gekk rosalega vel
veifandi einkununum út allt alveg reynd
bara. Já, 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 bara ég var að fórseta listanum eina önnina og ég veit ekki hvað og hvað sko og hérna og svo hins vegar þetta, þetta líf sem ég lifði annars verum helgar og svo líka þegar ég var ekki í mínu námi að það var þetta partístand þú veist, og maður var kannski í partí í tvo sólarhinga skilur bara algjörlega beglaðar á því þú veist, mm. og það var alltaf þessi rödd þú veist, hérna, aftan í höfðunum að segja bara, þú veist, þetta ert ekki þú þú veist, þetta ekki rétt þetta er rangt, þú verður að hætta þessu og þessi röddeknin var alltaf háværar og háværar en ég komst ekki út úr þessu, ég var bara algjör fíkill rosalegur alkoholisti og hérna og ég kláraði þarna hérna grunnámið eftir 3 ár og þá var ég komið svo mikið ógeð á öllu en á Íslandi og djamminu og öllu að ég ákveð bara nú fer ég út og þú veist, ég var alltaf á flótta og þetta var svona ein aðferð, þú veist ég ætla að flytja í annað land, ég ætla að byrja nýtt líf skiptum umhverfi, bara þú veist, hætti þessu rugli og hérna, og gera eitthvað gott fyrir sjálfa mig og það fá nú ekki betur en svo en að ég flutti til Amsterdam í Hollandi
Topstaðan að vera áfyrir alkoholista
Þetta rétt ímyndað hvað það gekk vel að hérna, að hefja nýtt líf og vera edrú og gera gott fyrir sjálfa mig þar Þannig að hérna og ég var í Hollandi í einhver 2-3 ár og hérna,
að læra og
já, gekk alltaf rosa vel í náminu og, og hérna það vantaði ekki en mér leið rosalega illa það var mikil vanlegan, rosalega brotir sjálfsmynd og hérna og bara mikil og hörðu neysla og þetta er þarna 2010 til 2012 og þá er ég bara í hérna bara krónískri dagneyslu og á hverjum einsta degi og þá var ástandi orðið þannig að ég var að drekka þannig að ég var blindfull á hverjum degi og ég vaknaði stundum á mótnana með ofsakvíða og grét með stundum þú veist, í svefn á kvöldin að því mér leiði svo illa og ég var svo týnd og hérna og með einhverjum herkjum að ég að klára þetta nám og kem aftur til Íslands og þá er ég bara alveg komin sko bara er á barmi tauga áfalls og ég er ekkert að höndla eitt en eitt lengur og ligg bara upp í rúmi og bara orðin í rauninni rúmliggjandi og það tekur við svona mjög erfitt tímabil þar sem ég er svona alltaf að svona, hvað maður að segja, rúla snjóbóltanum og undan mér, þú veist og hérna og fresta því að hringja á vok og fá hjálp en ég er samt alveg orðin mér er orðið algjörlega fyllilega ljóst að það kemur ekkert annað til greina heldur, ég verði að fara í meðferð og hérna ég er bara yngra annar að kosta völ heldur en að gera það og þegar sko og þarna þessum tíma var ég búin að vera að reyna að hætta og þá kannski náði ég að hætta í kannski 4 daga og þá fór ég í gegnum viðstíklega frákvörf í eins og 4 daga sem ég lá bara upp í rúm og svitnaði og hérna var bara með svona stingi allstar í líkamanum og hérna engdist og svo fór ég í gegnum þau og maður var svona aðeins að þú veist komast út úr þessu og svo bara datt ég aftur og bara láið í einhverja daga og svo svona fór ég í þessa hringur og svo þetta var svona þetta tímabil var eiginlega verra heldur en að vera bara stanslist í því sko af því að frákvörin er svo slæm og hérna og það var bara já bara mjög illa komið fyrir mér þar sem ég í rauninni bara drakk mig þar til ég misti meðvitund og svo hérna bara leið og ég vaknaði náði meðvitund aftur og þá byrjaði ég bara strax aftur og þá var ég bara en fár veik
Ertu ein svona þarna úti í til dæmis á Spáni þú ferði fyrra námið erlendis til Spána, þá ertu bara ein tegur þessu brákun að fara bara ein út og til Hollands líka
já.
Þannig að þú ert ekki með neitt svona, þú ert í raunum ekki með neitt bakland þar
nei, alls ekki sko þannig að maður var bara einhvern veginn alltaf sko, þetta er eitthvað sem ég kalla að vera hnefunum það er að berjast á hverjum einasta degi og alltaf þegar maður vaknar að að taka þá ákveðin að maður ætla ekki að drekka þennan dag skilur maður alltaf að berjast við að hætta maður ætlar að hætta, nú er ég að hætta, ég ætla ekki að gera þetta og svo bara, þú veist, eins og að sé eitthvað afl innra með manni sem bara tekur yfir, veist og maður er algjörlega vanmáttur og hefur enga stjórn
Þetta er svona í fyrsta skipti sem þú pinnur það að svona eins og ástæðar lýsa á hann að það er svona að þið langar að fara að gera eitthvað langar bara að losna við áfengið og leita þær aðstofar
ég rauninni snerist ekki hvað mér langar heldur, þetta snerist það annarkvort, sko, ég stóð bara fram fyrir því að annarkvort þegar ég fara að deyja úr sjúkdómi eða þá að ég fer í bata og gera eitthvað mínum málum, það var valið og þú veist, ég var búin að treyna þetta svo lengi að þú veist, ég hafði ekkit sviðrum eftir lengur
Þekktur einhvern svona sem að var búin að ganga þessa leið og búin að ná bata og einhvern svona sem var í samtökunum
Nei, í raunin ekki af því að allir mínir vinir sko voru í rauninni annarkvort ekki alkoholistar eða þá bara ekki svona langt leittir sem ég var á þessum tíma þannig að ég stóð þarna hausti 2012 fram fyrir því annarkvort ferðin á Vog eða þá bara í degi úr þessum sjúkdómi og þannig að sem betur fyrir þá hringdi ég á Vog og fór þar inn og ég bara var svo uppfull á ótta og skömm
Hvar ertu svona þegar við perðið inn á Vog í fyrsta skipti, það hvað, það árið 2012
já.
Hvar ertu í náminu þá, ertu búin með eitthvað eða?
Já, þá var ég bara útskrifast úr já. Bæði þarna, úr meistaranáminu
mm-hmm.
og kláraði það og það gekk bara ótrúlegt að segja frá því að það hafi gengið vel
mm-hmm.
og hérna en ég setti náttúrulega alla mína orku í námi til að því að það var alltaf þetta haldreipi sem ég hafði afsökunin, maður leita mér ekki hjálpar og ég sagði, leið og ég byrja falli próf þá fer ég í meðferð og svo bara gerðist það ekki þannig að hérna ég kláraði námið og þá í rauninni var ég atvinnulaus og ég hafði enga afsökun lengur ekki neina og hérna og líka eftir ég skilaði þannig að loka ritgerðin mínu þá var svona öll bremsa farin og þá lá ég bara, var ég bara rúmlíkjandi og drakk
mm.
og hérna og það bara getur hver sem getur sér til það hvernig maður líður þegar maður lifir þannig lífstíl
mm-hmm.
það bara hræðilegt þannig að ég fer þarna inn á Vog og hérna og átti bara alveg rosalega erfitt með sjálfa mig
Hvernig list þér á svona að því að þú segir, þú þekkti svo sem engan sem hafði gengið þessa leið þú hafði einhver fyrirmynd skilur, ég vil vera eins og hún eða hann þú veist, flott amanneskja hvernig svona hvernig list þér á húsakinni þú labbar það inn
Sko þegar ég labbaði þannig þá var ég náttúrulega bara að hugsa að ég get ekki lengur. Það allt betur heldur þetta. Og en eins ég segja þá var ég uppfull af ótta og skömm og ég man eftir til þess að ég skildi töskuna mín eftir út í bíl. Ef ég skildi hitt eitthvað sem ég þekkti þá geti ég hlaupið aftur út og brunaði burti.
Já, var það svolítið að orðstu svolítið hrætt það
já, já.
Að þekktir ekkit og skömm þá?
Já, já, en svo þú veist, ef maður þekkir eitthvað þá náttúrulega er hann að neynli líka skilja hann að maður
og svo
stóngrindin er bara algjörlega farin þannig að ekki mikið eftir að henni maður er ekkit að hugsa rökri eftir að maður er búin að vera svona sósaður og hérna og einhvern veginn, já, bara ég fullur að svo neikvæða tilfinningum en ég fer þarna inn og ég þarna í einhverja tíu daga og held bara, þú veist, bara með algjöra ránkumundur það hvað þýðir að fara í meðferð eða hvað þýðir að fara verða edrú og ég man alveg eftir þegar ég horfði tilbaka og ég var kannski einhver partí og var að hugsa að þetta nú orðið mjög, hérna, súrt hjá þér og svo segi ég fer bara í meðferð, þú veist, seinna, þetta bara seinna tíma vandamál en ég algjörlega vanmat þennan sjúkdóm og tökin sem hann hefur á manni
mm-hmm.
og svo þegar ég stóð þarna loksins frammi fyrir honum bara auðliti til auðlitis og þá sá ég að ég var gjössalega ofurseld og hérna og baráttan sem að ég háði í framhaldinu að það var í rauninni upp á líf og dauða og ég algjörlega lít þannig á það en þá í dag
mm-hmm.
en það sem að gerðist eitthvað innan með mér ég fekk sko Ég hafði alltaf haft þessa innri vissun sem ég talaði að þetta væri ekki ég. Þetta væri ekki ég. Og hérna, mér væri ætlaði eitthvað annað, heldur en þetta hlutskipti. Og það hjálpaði mér svolítið í gegnum mynda og líka bara það að fá, að ég fekk svona þráhyggju fyrir batarum. Og hérna, og líka bara því að þetta var orðið svo rosalega slemt, að þú veist, að mér leiði eins og bara það er ekki neitt verra heldur en þetta að lifa í þessu og hérna og þá bara allt annað sem býðist er betra, sama hvað það var og ég var náttúrulega farin í óvissuna og fólki finnst óþægilegt að farin í óvissuna en hérna en þegar maður er þarna á þessum stað það dugar ekkit annað en að þessi hugsun að ég raunir bara að fá þrá ekki fyrir batanum og hugsa bara að það má ekki gefast upp á lífinu þú veist alkoholistar eiga skilið að fá gott líf sérstaklega þeir sem að við sem alkoholistar sem erum búin að gangi gegnum þú veist, svo mikla erfileika, mikla hörmungar og mikla vanlíðan, þú veist við eigum og oft höldum við, þú veist ég hugsaði bara já, ég á ekki skilið að fá gott líf, en það einmitt ekki satt, við eigum skilið að fá gott líf og það þannig í boði fyrir okkur öll, okkur alkoholistanum líka og ég hef kynst því en hérna en það, þarna tók við á þessum tími í cirka 1.5 ár þar sem ég var í svona meðferðabrölti og var bara að gera það sem ég gat til þess að reyna að komast í eitthvað bata og ég var svo mikið í þessu að sko ég var svolítið föst í þessu það að ég ætla alltaf að gefa mér einhver afslætti þú veist, jú, ég fer tíðan og vok og það á bara að, þú veist gera mig heilbreiða eftir sko 14 ár af neyslu þú veist, þetta náttúrulega meikar ekkit sens
kom aldrei til greina eftir þess að 10 daga að ok, ég byrjuð, ég komin á skrið ég ætla að halda áfram og fara í einhver eftir meðferði eða
nei, að því að í huga mínu þótt að ég hafi verið afnötun þá að þá var ég að fara að drekka aftur það var þannig og ég til dæmis saði einhver frá þessu ég var búin að vera inn á og í einhverja þrjá daga þegar ég hringdi loksins í foreldra mína
já, þau vissi ekki af þessu
nei. Og saði þeim reynda frá þessu mér fannst það mjög erfitt og ég, þá var hætti kærasta minn sem var hérna ég saði að hún ekki frá þessu og svo hringdi ég loksins síðan held ég á 5. Degi og saði honum laug því aðan með ég var í hérna einhverja hálendisferð og það var ekkert símasamband
ok
af því að þú veist svona mikil var skömmin í mér og hérna og líka eitthvað svona þú veist að halda sko ekki loka alveg dyrunum sko veist, en það datt ég í það 2 mánuðum seinna
en það náð þá 2 mánuðum
já.
Það var lengst í tími sem það raunum verið þú ert búin að vera edrú í mjög langan tíma
algjörlega,
mörg ár
já. Bara, já, ég raunin bara nánast fræði í byrjaði sko þannig að ég náði þó 2 mánuðum en svo datt ég í það aftur og það bara eitthvað þannig þegar maður búin að fara á vok einu sinni og svo dettur maður í það, þá þetta bara súrt sko. Það var bara, þú veist og hérna og eymd og allt þetta sko þannig að ég fer aftur inn á vok hérna nokkrum mánuðum seinna og hérna og
hvert varstu komið þá? Svona, eins og segir þetta orðið súrt að detti í það eftir sína fyrstu meðferð og áfram heldur neyslan svo ferðið nokkrum seinna varstu komið svona Kerður þið strax aftur bara í þrótt?
Algjörlega og þegar ég hélt sko, ég hélt að ég gæti ekki verið að drekka meira magna áfengi heldur en ég var að gera á hverjum degi þarna árin fór fyrstunum vok og þá var ég að drekka kannski þú veist, hálfa til eina flösku af sterku vín og dag þú veist, og ég drekka bara dræ og en svo datt ég að nýða eftir það og var í því einhverja kannski 6 mánuði og ég var bara búin að tvöfalda magnið sem ég var að drekka hverjum degi, þú veist. Og ég var bara að drekka mig í hel og þannig að ég hérna fer aftur inn á vok og þá segi ég bara okkur núna gerir ég dalmilla fór sér í kjölfarið í meðferð á hérna landspítalunum göngudeildar úrræði 6 vikur og næ eftir það einhverjum 8 mánu fer í A-samtökin
Það gerður ekki áður
Jú, ég fór í aðsandikinn, og en hætti síðan bara og datt síðan bara í það og þú veist, það var engin alvar í þessu og svo hérna fer ég hérna eftir ég fer meðferðin á landspítanum þá fer ég í aðsandikinn og fer mjög mikið á aðfindi og er að stunda það mjög mikið en ég var ekki tilbúin að fara í spórin
Þau voru fyrir allt aðra það miklu veikari fólk
Ég hérna ætlaði sko ekki að fara þú veist finna einhvern æðri mátt sem var ekki til og ég ætlaði sko ekki að fara þú veist hitt ykkur aðra manneski að segja henni mínu sögu eða hvernig mitt líf búið að vera eða mínu, segja frá mínu syndum sko og hérna og ég þurfti þess ekkert ég var búin að fara hann í meðferðina og ég var búin að fara hann á vog og hérna var bara á aðfundum og það bara nóg fyrir mig þannig hugsaði ég og hérna en það var ekki þannig og þá endarum datti í það aftur eftir einhverja 8 eða 9 mánuna edrumarska og það byrjaði bara þannig að ég fór að gæla við þessa hugmyndum að þú veist, ég byrjaði svona grínast í kærasni ég segi að ég ekki bara halda partí og svo að djók, veist, en þetta ekki djók veist, leið og þú leifir þér að fara þarna í huganum jafnvel þótt að þú trúir því á þeim tíma þetta sé bara grín þá varstu búin að sá frægi og það bara vex og dafnar 2 vikum setna var ég að halda þetta partí sem ég var að grínast með. Já, þetta er ekki
grín. Það talaði það, við verðum að hérna verðum að vera heiðarlega með það að við séum búin að loka öllum gluggum.
Já.
Og það er alveg þekkt að við viljum hafa þó við lokum gluggunum og þá viljum við hafa smá rifu. það reynir þú hvað hættulegt.
Já, heldur betur. Það gerir það. Og eins líka að það svo mikilvægt að við séum meðvitið hvað við erum að hugsa og hvað við erum að segja við sjálf okkur þegar kemur að batanum. Og leifum okkur ekki að spila einhverja rúllettu með batanum sem ég var að gera þarna. Mm. Þetta aftur komið inn á þetta vanmat. Veist. Ég að vanmat þetta sjúkdóminn, ég að grínast með þetta og það kom ég bara í koll, kom mér á fyllinni.
Þeir eru að byrja meiri virðingu bara fyrir því sem við erum að gera og það sem við erum búin að ná í.
Algjörlega, við þurfum að byrja mikla virðingu fyrir þessu og við þurfum að, og ég ekki að segja það að við erum alltaf að vera í einhverjum ótta við hennar sjúkdóm, en við þurfum bara að vera meðvituð það, sko, vínið ekkit hættulegt okkur svo lengi sem að það í flöskunni, en leið að það kemur inn fyrir varirnar, að þá er það orðið okkur stór hættulegt. Og það svo mikilvægt fyrir okkur sem alkoholist að vera meðvituð, hvað erum við að hugsa? Og hvað erum við að segja við okkur sjálf? Hvert erum við að leiða okkur að fara þegar að kemur á þessu því að hugsanir og er ekki ekkert það hugsanir eru orka og það allt byrjar með hugsuninni veist. Og þarna kom þetta mér í koll og það tók við bara mjög erfitt tímabil bara svona algjört sko, þú veist það sem ég var bara að drekka þú veist nánast eins og róni sko. Þú veist bara landa dræ og ég man að svo næstir ég fór í afveiturinn eftir þetta þá var ég að spjalla við eitthvað og hann eitthvað, já, hvernig næstu, varst þú að koma úr og ég sagði, já, bara áfengi og hann var eitthvað að segja mig frá sínu og svo sagði ég bara hann alveg, já, hvað varst að drekka og ég sagði, já, bara landa og hann alveg, já, hvað varst að blanda því í kóku og eitthvað, nei, bara dræ hann bara, dræ, hann bara þú veist, getur bara verið að geta upp innyflinni báð ekki því því veist, maður að eitra fyrir sjálfum sér
maður svo sem maður að sækja í eitthvað ákveði sem heiti víma og breytta ástand og hversu svona, kannski yfirleitt sama hvernig við gerum það
já, nákvæmlega þannig að ég var svona í rauninni og þú veist, og þessi mínialka kompleksa sem við vorum að ræða þarna áðurum við byrjum áðurum við fórum í lofti að ég var aldrei haldin þeim, ég var svona meira með svona súperalka kompleksa, ég var verra en allir og ég ég kannski myndist ekki á það áðan en í gegnum allt þetta þá glimti ég líka mjög alvarlega átröskun og var átröskun og sjúklingur og alveg í 15 ár og það svona blandaðist svona við alkoholismann og þessi tveir sjúkdómar svona blönduðist saman og það var bara mjög erfið og óvægin blanda
ekki góð blanda, það getur maður ímyndið sér
nei, alls ekki
og bæði fyrir líkamlega og andlega sko.
Nei, nákvæmlega þannig að á þessum tíma þá ég bara alveg ofsalega mikið veik og kannski ennþá veikar heldur en ég gerir mig grein fyrir og það var ekki fyrir en sko eftir að ég var loksinsorðin edru að þá svona fór tíminn að líða og maður fyrir svona að komast smátt og smátt inn í eðlilegt líf að þá fyrir ég horfa tilbaka og þá rann alltaf betur og betur upp í mér sko bara vá hvað það var óheilbrigt, þú veist, að þegar maður er búin að lifa og hrærast í þessu í öll þessi ár, að þá er maður svo samdauna að maður sér ekki þú veist, maður hefur enga fjarlæg, maður sér ekkit hversu sjúkt þetta er orðið, sko eða í rauninni hversu veiku maður var þannig að já, þannig að það er ekki sjálfgefið að komast svona klakklaust frá svona lífstíl eins og ég hef gert
En þú sagði ráðan að ég hef eftir þú sagði ráðan að þú svona sást svo sem ekki tilgang í því að vera að leita einhverjum aðri mætti sem að var ekki til hjá þér varst aldrei trúð eða varst aldrei svona
Nei.
Aldrei með einhverja panna trú eða svona á þessum erfiðu tímum svo varst að lýsa að þú út erlendis og í þessari neyslu var aldrei svona var Guð aldrei til?
Aldrei og sko ekki nóg með það þú veist að þið var í algjörlega andsnúin Guði og eðri mætti og fyrir mér var fólk sem þurfti að reiða sig á einhvern æri mátt var bara veikburða þú veist, þurfti að vera að reiða sig á einhvern þú veist, ég var að reiða mig bara á mig þú veist og sagði hvers það kom mér þú veist, eintóm andræði en svona var bara hrókin og ég var svona alveg rosaleg efnis og efahyggjum manneskja bæði og hérna og það var ekkert fyrir en eftir að ég fór í A-samtökin og hérna og þessi algjöra örvænting kom af því að ég sá það að bara fara A-fundi var ekki nóg fyrir mig ég var bara dætt í það af því að ég var ennþá sama manneskjan þú veist og hérna og sami maður drekkur aftur segir einhverstaðar og hérna og það var það sem að hérna var að koma fyrir mig og það var ekki fyrir en sko eftir að ég fór þarna eftir sem sagt seinna fallið þegar ég fór inn og þá fór inn á 33A sem er sem sagt var þá sem sagt fíkni eða svona afveiturnar fíkningeðdeild og hérna komst þar inn að því að ég er með sem sagt var með átröskun líka þannig að hérna þetta fyrir þá sem erum við svona tvíþætt að vanda og þá var ég búin að vera í einhverju níu dagafalli eða tíu dagafalli það var þarna í desember 2013 rétt eftir jólin og það voru ekki kósi jól hjá mér það árið en hérna
hvernig voru jólin búin að vera síðustu ár?
Þau voru búin að vera mjög erfið það var náttúrulega alltaf mikill fyrirleikur gagnvart fjölskyldunum minni og alltaf þessi gríma að það væri alltaf allt í lagi og einhvern veginn En á sama tíma þá beið ég alltaf eftir því að fjölskylda mín myndi gríp inn í og hérna, ég var svolítið að horfa þættina þarna intervention sem eru held ég amerískir eða kanadískir það sem er svona fjölskyldan að koma og er einhver rosalega langt litur algi að fíkil og allir eitthvað bjargunum sko og var svolítið að bíða eftir því að mér eru bjargað þannig sko að því að ég einhvern veginn hafði ekki kraftin eða getuna til þess að bjarga sjálfum mér En það gerðist ekki og stundum var ég að hugsa bara já, ég meina ég bara að deyja hérna úr alkoholisma og fjölskylda mín alltaf bara að láta það gerast að lyfta litla fingri en það var ég sjálf sem var að láta það gerast að lyfta litla fingri en hérna en þegar sjálfsforskunin tekur yfir að þá verður þetta svolítið svona þú veist, þá verður maður svolítið mikið vanmáttuður af því að maður einhvern veginn næri ekki að sjá hvað maður sjálfur getur gert
og sjálfsvörkunni kemur reiðin stendur einhvers það líka
já, algjörlega það er aldrei gagnlegt að vera í sjálfsvörkunni ég búin að læra það og hérna það er það á eitt af því sem er á bannlistanum hjá mér í dag og það er nú ekki margt á þeim lista en sjálfsvörkunni er eitt af því en ég fer þannig inn á 33A og til að þurka mig upp og það gengur bara ágætlega og ég þarna einhverja 5 daga og bara er svo óþolinmóð og gat ekki hugsa mér eða áramótunum einhvern veginn inn á okkar geðdeild skilur þetta bara algjör endastöð þú veist, en þetta er ekki endastöðin og þetta er miklu betri staður heldur en að vera þarna út í kuldanum að drekka eða nota og hérna, en maður er náttúrulega bara ekkit þú veist, færum að vera í einhver þakklæti eða sjá hlutina þannig þegar maður er í svona mikill vanlíðan það er bara ekki þannig, þá sér maður bara sjúkdóminn og vanlíðanina og Veist, af hverju ég á svo bátt þú veist, það er svolítið þannig og hérna og það er kannski eðlilegt miða við ástandið sem maður er í og það sem maður er búin að ganga gegnum þannig að maður má heldur ekki horfa tilbaka og dæma þetta alltaf hart þú veist en ég kem þarna út og hérna á gamlásdag og bara og er búin að vera edru síðan og ég fekk mér sko fór strax aftur í A-samtökin og hérna var ennþá svona svolítið andsnúnaður í mætti og spóravinnunni en ég fann það sko að fyrstu mánuðina sem ég var edrú þá einhvern veginn leiði mig svo vel að því að ég var bara svo heimin lifandi yfir að vera ekki full veist, og það gaf mér svo mikið kikk og ég var svona á konu pleiku skýi og þú veist, og hugsaði með mér núna hérna, get ég gert þetta og núna tekst þetta og ég hef aðsandikinn og ég fann svona að tengja með þess inn í þau og hérna byrjaði að vinna og hérna svona stund áhuga mál og fara svona að lifa eðlilegu lífi
Fyrstu einhverja svona hjálpinn á geðdeildinni hérna þegar þetta fyrir að eitthvað svona voru fundir bara, voru að koma fundir hérna inn eða
Já og það hefur verið þannig gegnum gangandi í þau skipt sem ég farið í afveiturinn og að þá hafa aðfundinir alltaf verið bara svona haldreipi mitt þú veist, og ég hlakka alltaf til þeirra og ég var alltaf duglega að tjá mig á fundunum að því ég fann alltaf einhverja svona einhverja lausn eftir að hafa tjá mig þú veist, það svo mikil bata sem felst í tjáningunni
Ef hún heiðaleg
Já, algjörlega og hérna og þannig að ég nýtti mér það mjög mikið og það líka gaf mér þessa vona því að þá þarna koma heilbrigðir edru einstaklingar þú veist, sem hafa kannski sjálfur verið inn á stofnunum og sjálfur verið að klíma við það sem ég var að klíma við á þeim tíma og það hjálpaði mér svo mikið að færa fókusin frá, þú veist, þessu veikinda ástandi sem ég var í þú veist, það sem ég var að lýsa á það það sem allir fókusin er bara á, þú veist, ég er svo veikur ég er svo veik, ég er svo veik yfir á batan og það sem við setjum fókusin á í lífinu það vex og dafnar þess að það er svo rosalega mikilvægt að fá þessa aðfundi og fá þetta edru fólk sem fyrirmyndir og til að gefa manni von og sína manni bara í verki og í orðum að þetta er hægt og það er gott líf í bóði fyrir alkoholista
Þarna kemur þú sko þarna kemur stígur þú inn í aðsamtökin í þriðja skipti svona á þínu lífi þannig lega
Já.
Og hérna varstu svona reiðubúin þarna að þú veist í hins skiptin varstu svo sem ekki búin að ná verið sponsor eða innir spora vinna eða neitt einhver svona, komin einhver annar hugur í mína þarna að fara að vinna eitthvað eða
ekki alveg strax það kom ekki alveg strax en ég hafði lært samt af fyrir föllum og ég bjó alveg að því að hafa átt eitthvað smá eitthvað tíma þannig að fyrst tvo mánu og síðan einhver átta mánu ég bjó að því þannig að þessum tíma en í rauninni var það ekki fyrir 2015 sem ég fór í spóravinnuna sem sagt hérna tveimur án setna og að því að sko ég hef þetta hefur verið svolítið svona gegnum gangandi í mínum bata sko að ég þú veist gera eitthvað svona lágmark þú veist til að komast þangað sem ég vill komast og svo gerir ég ekki neitt meira fyrir en sko ég gjössalega bara komin einhvers staðar á brúnuna þú veist sem ég bara verð að fara að gera eitthvað
Okay, ja.
til að bjarga sjálfum mér
Tengi við það
Þannig að sko þarna já, 2015 þá var ég búin að vera edru í hérna já, hvað, eitt og hálft ár og þá er ég bara farin að verða kvíðinar og kvíðinari og farin að upplifa meiri og sterkari vanlegan í sem edru einstaklingur ég var ennþá bara algjörlega brotin, sjálfsmyndu brotin þú veist og ég var svona freka tínd þú veist, hvað á ég að gera þú veist, hver ég og hvað vill ég í þessu lífi skilur, og hver minn tilgangur og hérna
Varstu ekki að byrja að vinna svona, þú veist, voru þinn mennt gegnum þína menntun og svona
ekki, nei, ekki nei. Gegnum mína menntun en ég var að byrja að vinna á þessum tíma og hérna, og það sem að því að það sem ég hafði áður það sem ég vildi áður að það, ég vildi það ekki lengur þá Þú veist, ég vissi þannig, ég vissi ekki hvað ég vildi að hvaða stefni ég ætla að taka á þetta og svona svolítið millibils ástand og hérna og kvíðin sérstaklega var alltaf að verða meiri og meiri og gera meiri og meiri vart við sig og hérna og mér leið illa, mér fannst erfitt eitthvað svona ég fór að finna fyrir mér í félagskvíða mér fannst erfitt að vera í kringu fólk þú veist, ég var hrædd að hitta eitthvað sem ég þekkti og hérna og þetta var að fara að taka svona meiri og meiri toll af mér og ég skildi ekki út af hverju, mér leiði svona ég var búin að vera edru þú veist, eitt og hálft, tæp, tvö ár og síðan með þessi hættar eitthvað sígarettur skilur og hérna, ég var í aðsamtökunum og ég var bara að lifa venjulegu eðlulegu lífi út af hverju leiði með samt illa, þú veist
heyra alltaf tala að sígarettin komi og því sem Já, kannski fannst ekki svo, að koma
neitt. Svo var ég bara, þú veist, það er ekkert að marka þessi lofur í aðabókinni og þetta er ekki þetta er ekki raskat að rætast fyrir mig og, en ég var ekki búin að fara ekki einn spórin ég var ekki búin að fá mig sponsor ég var ekki búin að finna minn aðri mátt ég var ekki búin að gera neitt
þá var fyrir alla hína
þannig að þá kemur annars svona vendipunktur annarkvært verði ég að fara og fá mig sponsor og vinna þessu spór eða þá ég að fara dettið aftur
sagði þú þér að þetta bara sjálf
já
já
en auðvitað var ég búin að heyra þetta milljón sinnum inn á öllum sem aðfundum sem ég var á og ég var að heyra þetta á hverjum degi frá aðfundi daglega
það var bara að vera að tala við hérna hina
já þannig að hérna sem betur fyrir valdi ég það að fá mér sponsor og hérna og en það var nú ekki auðvelt af því ég ætlaði að finna hinn fullkomna sponsor sem var náttúrulega ekki til þannig að það endaði með að ég fann engan sponsor og það hérna, endaði með því að hérna, sálfræðingur minn sem ég fór til þá sem var að kona líka hún sem sagt fann fyrir mér sponsor
okay.
og þannig listist það
Já, og varstu sátt við hann?
Já, já
Þegar þú settist niður með honum í fyrsta skipti, var þetta vel og alið hjá sálfræðingum?
Já, já, hún er algjörlega frábær og hún bara hefur kennt mér svo ótrúlega margt sko. Hún er alveg rosalega flott akona og bara svo mikil viska í henni og hérna sem hefur hérna, nýst mér vel þannig að ég byrja að vinna spórin og mér man bara ég var í spóravinnu og alveg þar til ég var komin í nýjum spórin þá leiði mér mjög illa og ég átti rosalega erfitt með þetta og mér fannst sko veist, að vera hræra í þessu öllu saman og þú veist skrifa þetta niður og það sem við, þessi vinna sem við gerum í spórunum þetta var svolítið mikill sásöki fyrir mig og hérna, en ég held alltaf áfram og ég hugsaði bara með mér, ég veit að ég get fengið það sem allir hinir er alltaf að tala um á aðfundunum, ef að þau fá þetta þá fæ ég þetta líka, þú veist, og ég setti bara svolítið fókusun á þetta, þú veist og ég fór að trúa því að ég geti fengið betra líf og ég geti komist í góðan bata af því að ég var búin að gera mig grein fyrir því að þegar manni líður svona illa þá maður ekki í góðum bata þú veist, og þegar maður farin að hugsa það að fara að drekka þá maður ekki í góðum bata heldur og þá þarf maður að gera eitthva og hérna svo þegar ég var komin í níundarspori og þá sérst teki bara með þetta ákveðin það að bara brjóta otta oflæti minn og segja bara ok, ég ætla bara að byrja að fara hnýjan þá ég mani því ég var aðfundi í Hafnarfirði, þá var eitthvað kona að tala um þetta hún hafði heyrt einhvern annan segja, já, þú veist eitthvað svona Eva Hyggjumann að hann hafi bara tekið ákveðinu það að hann ætlaði bara að fara hnýjan þú veist, og spenna greipar og tala bara eitthvað til lofti skilur við eitthvað og þá tók ég ákveðin okkur, ég ætla að gera það sem hún gerði og þá byrja ég að gera það og samhlega þessu þegar ég var komin hann í níundarspori og þegar ég fór að fara á hnén að þá gerðist eitthvað ótrúlegt í mínu lífi og ég fekk bara andla vakningu og ég fekk tengingu við aðri mátt og það var eins og kvíðin eins og lamandi kvíði að hann sko hann var lyft svona af mér og það merkilegasta sem gerðist var að það var eins og ég auðlegaðist einhverja svona sáttu sjálfa mig, þú veist, allt í einu hætti mér að líða illa í eigin skinni mm-hmm. allt í einu var bara orðið þannig að það var í lægi að vera ég mm-hmm. ég hafði glimt það frá að ég var lítið batna, ég vildi vera ykkur annar en ég var þú veist
en nú eru kannski margir sem að staldra hans við hérna og hugsa, ok Hvernig fór hún í gegnum fyrsta, annað og þriðja sporið? Fyrst hún fann ekki guðferinn í níundarsporinu? Eða þú veist?
Það var nefnilega þannig að þú þarft bara að hafa viljan til þess að trúa, skilur. Mm-hmm. Og ég man eftir, ég var á fundum á þessu tímabili þegar ég var að vinna þarna í þessu sporum og ég var alltaf alveg bara, þú veist, ég alveg til að trúa okkur næra mat, skilur, þú veist, en ég bara þú veist, hvernig á ég að gera það og, þú veist, og ég var svolítið að bíða eftir því svona að aðeira máttur myndi bara koma svona til mín, skilju og ekki gera mig grein fyrir því að ég þyrst að leita til hans og svo loksist þannig þú veist, viljinn var fyrir hendi
mm-hmm.
þú veist, mér langaði til þess að langa til þess að trúa mm-hmm.
og það reyndir að fleitir okkur ansi langt
það gerir það nefnilega það gerir það, þá er maður strax búin að taka stórt skref mm-hmm. sumi segja að trúan verka sé dauð og þegar maður fer að gera eitthva þegar ég fór að fara á hnýjan og mér finnst ég fekk alveg kjána frá til fyrsta skipti og var að spenna greipan í eitthvað veist, sagði eitthvað upp átt eitthvað, og hérna en ég fann að þetta virkaði
Það tala margir um þetta þessa andlegu vakningu sem er værið að fyrir og þær eru misjafnar og eins og þær eru margar sem er tala um að þær hafa fengið sína fyrstu andlegu vakningu og svo talar við jafnvel um sínum bata að þeir verði varfið hana mörgursinum sko. Mm-hmm. Hvernig svona, hvernig upplifið þú því þegar þarna Alkjörn. Að vera í ágæti spata þannig og mikil vilja að snúa við blaðinu og, mm-hmm. og svona þú veist mikil harka að hvernig svona upplifur þinn svona aðri mátt koma til þín
sko, ég upplifa þannig fyrsta skipti þegar ég fekk mér fyrstu andlegu vakningu mitt þannig að mm-hmm. Þegar ég var komin þannig nýjanda spori og var byrjuð að fara á hnén þá upplifi ég bara svo mikla laust og andlega vakning fyrir mér var bara það að náttúrulega fyrsta lagi að tengjast mínum aðri mætti og upplifa hann mm-hmm. og en líka að átta mig á því að leiðin til bata að byggja líf mitt á andlegum grunni mm-hmm. svo segir í aðbókinni ég var búin að lesa marga oft ég skildi þetta ekki hvað andlegur grunnur Þú veist, fyrir mér var andlegt ekkert, það var bara eitthvað loft, þú veist. En svo lærði ég það að það alls ekki þannig. Mm-hmm. Og hérna...
Varti í bókinu sem við skiljum ekki, sem við fyrsta rennsli.
Nákvæmlega, akkurat. Og þess vegna þurfum við mitt manneski, sko, að þú veist, með til að Túlka. Útskýra þetta fyrir okkur. Mm-hmm. En hérna, og síðan að ég áttaði mig á þessu og lærði þetta, að þá hef ég leitast við í gegnum sporin og í aðasamtökin og í gegnum bæn og svo síðar hugleyslu að byggja líf mitt á andlegum grunni og hérna og þegar ég einhvern veginn áttaði mig á þessu og fór og breytt þessari stefni lífinu að þá gat ég breytt viðhorfunum mínum þú veist, og þú veist bara hvernig ég sá heiminn og hvernig ég sá annað fólk, hvernig ég sá sjálfa mig og líf mitt ger breyttist Og þegar þetta breyttist, þá breyttist ég var ekki lengur sama manneskjan. Mm-hmm. Þú veist, ég var ekki lengur gamla ég var ný manneskja út af því að þetta breyttist. Og þannig gat ég loksins stíð inn í raunverulegan heilbrigðan bata mm-hmm. frá mínum sjúkdómi. Og eftir að þetta gerðist, þá hefur minn bati og mitt líf í rauninni verið svona nánast bara bein lína upp á við mm-hmm. og það búið að vera, þetta búið að vera mögnu vegferð og hérna og ég búin að gangi gegnum ýmislegt líka síðan og ég hef einhvern veginn alltaf nota A-programmið sem svona leiða vísi og mér hefur tekist að leysa alls konar vandamál með A-programminu mm-hmm. og með því sem að hérna, þeim leiðbeiningum sem að hérna felast í þessu tólfspor kerfi ég til dæmis stóð frammi fyrir því núna hérna byrjaði 2016 og þá byrjaði að finna fyrir svona hérna stífuleika í vöðum og í hálsi og í kjálka og í bakinu og kvíðin var svona aftur farin að láta á sig kræla og svo fer það svona stigvestandi en ég næ svona að halda þessu við fyrir sjúkraþjálfun og er að duglega að hreyfa mig og bara lifa mig heilbrigðan lífstíl og næ að halda þessu svona við og svo fer það svona stigvestandi og núna sem sagt í fyrra að þá hérna í rauninni fyrra vor að þá ég orðin það slæm af bara krónískum verkjum í líkamanum að ég bara farin að hérna sko bara nánast þetta geta unnið og bara í hádeginu þá ég orðin það þreytt að ég þarf að leggjast niður og hvíla mig og ég bara var búin að fara til lækna og sjúkraþjálfara og osteopata og alls konar ég búin að fara í nálastungur og hérna og til alls konar sérfræðinga og það gæti enginn hjálpa mér og ég skildi bara ekki hvað var að gerast af hverju er þetta að gerast núna og hvað þetta og
hérna, kvíði með þessu
og ég held að sko, ég hefði verið hjá sálfræðingi og ég hefði náð svona að halda einkennunum niðri þú veist, kvíða einkennunum en aldrei náð að rót vandans og ég sagði bara fór í A-programmi ég sagði, hvað segir tólfspórkerfið mér að gera og hvað ég hérna sem ég ekki búin að gera og hérna og ég fór yfir þetta og þá sé ég hérna að ég ekki að stunda hugleyslu það segir í hérna sporanum bæn og hugleysla
varstu að stunda bænina?
Já
þú hefur alltaf gert það svona eftir að þú tengdist þín maður mætti þá hefur, svona, hefur þá bænin verið hefur hún verið bara við, hefur viðhaldið henni
að miklu leiti mm-hmm. hafa komið tímabil það sem ég hef hérna, hætta stundana en hérna en sem betur fer þá hef ég tekið hann upp aftur og alltaf fundið mikinn mun þegar ég er að þegar ég hef hana inni mm-hmm. og myndi alls ekki vilja sleppa henni en ég byrja að stunda hugljöfslu ég sagði bara nú ætla ég að stunda hugljöfslu og ég ætla bara að tengast mínum aðeirum mætti ég ætla bara að byrja svör og lausn við þessum vanda og það svo skrítið að það ekki liðna nema kannski örfá vikur að það ég komið með lausnina og í dag ég 100% laus við alla verki ég búin að læknast á kvíðanum og mér bara aldrei liðið betur
Hvað gerist? Hvernig náður þessu burtu?
Það var sko bæði náttúrulega
já,
en... með hugleyslunni sjálfri mm-hmm. að því að hugleysla ofsalega heilandi og svo líka lærði ég það þess að kom til mín svarið þá hérna meðferð sem ég þurfti og það var að fara í dáleyslu meðferð og samhlega henni að þá var ég að stunda hugleyslun og það sem ég geti gert í hugleyslu eða það sem ég lærði það sem var að hjá mér var það að það voru neikvæðar tilfinningar og neikvæða tilfinningar eru bara orka það allt orka og vísindin alveg búin að sýna fram á þetta og neikvæða tilfinningar eru orka og þú getur verið með reiði tilfinningu sem bara svona eins og á starfi þú veist, jafnvel fótbolta og þessi orka getur fest inn í líkamanneginum og búið til verki og alls konar vandamál og það eru engin takmark fyrir því hvaða enginni geta orðið til og ég lærði það að ég var yfirfull af þessum neikvæða tilfinningum og þær voru að búa til krónist verkjavandamál og vöðva spennu, þreytu og kvíða innan með mér og í gegnum hugleysluna að þá hreinsaði ég þessar tilfinningar út og heilaði sjálfa mig
okay.
og fekk bara algjöra lust frá þessu mm-hmm. og hérna og þetta bara krafturinn í tólfspórkerfinu
en hefur þið náða og þú hefur náða viðhalda þessu þarft að finnur það að með því að viðhalda þessu er mikilvægt fyrir það stunda hugleysluna og svona
nei að því að þessi vandi honum bara lokið að því ég búin að taka rótina í burtu
okay.
og með hugleyslunni þá ég nota hugleyslunna mjög mikið til að vera í sterku sambandi við minn æðri mátt og ég legg líf mitt og vilja í hendur æðri mætti hverjum einsta degi og segi gerðu við með þess að þér þóknast og ég hef öðlast nýjan tilgang í mínu lífi og upplifa hluti í hugleyslunni sem eru yngur líkir og hérna og í rauninni bara upplifa hluti sem ég held að væri ekki hægt að upplifa og það þetta þá komum við aftur að þessu það að byggja lífið á andlegum grunni og það það sem ég að gera og ég hef aldrei gert það eins mikið og ég ger í dag og hugleyslunni algjör undirstaða fyrir mig af því að það gefi mér stefnu í lífinu bæði bænin og svo líka hugleyslan og hvert ég að fara og hvert vil ég fara og ég get ekki ákvörðun það og móta það og hugleyslan ofsalega öflugt tól í því
mm-hmm. Við erum búin að vera í klukkutíma
mm-hmm.
ég er ekki að sleppa að strass mm-hmm. ég er svo forvitin maður sem er að þetta er fljótt að líða þurfum við að vinna svona eins og fjórðasporið og svona kíkja á brestina og hérna gapkjara brestina og óttan og það mm-hmm. hvernig gekk það? Sástu því svolítið sástu því vandamóli þar svolítið? Er þetta eitthvað sem að
ég sá náttúrulega bara aðalega það sem aðri höfðu gert mér
jú. og það var heil mikið
það var margt og mikið
já
á listinni við það sem ég hefði gert öðrum hann var miklu styttri og, en það sem að komið mest á óvart þegar ég fór að vinna þetta var að allir þeir sem ég skráði niður og blað voru, þetta voru allt mínu nánustu þú veist þetta var fjölskylda mín þeir sem ég elskaði mest og hérna og mér fannst það svona til sláandi og hérna og ég held líka bara að sko að á þessum tíma þá maður svolítið ennþá sko þá var ég svolítið ennþá föst í þessu fórnarlambs gýr, þú veist, ég var fórnarlambi ég hefði átt svo erfitt líf, ég átt svo erfitt æsku þú veist, allir voru vondið mig og hérna og þú veist og akkur á ég að fara að skrifa niður eitthvað lítiræði sem ég hafði kannski gert á hlut þeirra þú veist, þegar þau hefði gert miklu verra með mig þannig að hérna ég var svona ekki alveg að fatta tilgang
margir sem að tengja þetta örgulega
já, ég var svona ekki alveg að fatta sko tilgangin
Nei.
Þú veist, og að hérna að þannig erum við að horfa á þú veist, þannig erum við erum ekki að gera upp líf annara ég var ekki að gera upp líf þeirra sem að hefði gert á minn hlut, þú veist ég þurfti ekki að gera það upp fyrir þau ég var að horfa á mitt líf ég var að gera mín reikningskinn fyrir mig þú veist, hvað hef ég gert óháð öllu öðru og það þetta sem ég lært seinna meir að þú veist, að áður fyrr að þá lét ég annað fólk og það sem fólk sagði og gerði hafa svo mikil áhrif á mitt líf þú veist, og oft stjórnaði það svolítið mér og mínu lífi og ég var svona alltaf að bregðast við öðrum en í dag hef ég lært það að láti ekki annað fólk og það sem það gerir og það segir stjórna mínu lífi ég tek bara ákvörðun það hvernig ætla ég að lifa mínu lífi og hvernig ætla ég að hegða mér og hvernig ætla ég að segja og gera og það hefur ekkert með það hvað aðrir gera þú veist, ég ekki lengur í þú veist, alltaf að bregðast við heldur teki bara ákvörðun fyrir sjálfa mig og fylgi henni
og fórnalambi svolítið farið
já, algjörlega já, klárlega, sem betur fer
já,
ég ekki fórnalamb
nei, það rosa vont að vera á þeim stað
það er það
það sem var mikið fórnalamb
þá maður svo vanmáttur já og einhvern veginn getur maður ekki gert, neitt
en þú nefnir hérna ég ætla hérna þess að mér ákvæmlega að koma inn á þú nefnir þetta svona það sem að gerist í þínu lífi svona undir svona fyrir ekkert svo löngu síðan í á síðast árið ekki þar sem voru farið þessa verki og þetta og þú fyrir að kynna þetta hugleysluna og taka hana inn
já.
Á samt því að þú tekur inn dáleysluna
já
og ekki svo sem alveg sagt það þú kynnir hana svolítið vel
já
og ferð að læra hana
já
getur, hvernig getur hún hjálpa okkur?
Dáleyslan
já
hún getur hjálpað okkur
fárveikum alkoholista, nei getur, eða bara ég meina þú veist svona almennt svona bara
það í rauninni bara þannig að ég skal rétta töfrasprota og ég spyrði þig ef þú getur tekið hana töfrasprota og sett hann svona hausinn og gert svona ding hverju myndir þú vilja breyta og þannig virka dálistan það í rauninni engin takmörk fyrir því hvað hægt að gera með dálistuna og hérna og það bara hvað viltu
ég hef sko ég þekki ekki dálæsluna en hérna mér þetta afskaplega áhugavert þegar ég svona sá að kynna þetta mjög vel og svona já og læra hana að hérna þú veist ég leit svolítið á dálæsluna sem að þetta væri svona þegar maður vill hætta að reykja þá fer maður í dálæslu eða nálastingu og svo ef maður vill þetta eða eitthvað, ef maður vill eitthvað í burtu þá tekur dáleyslan það í burtu er þetta svolítið svoleiðis
já, þú getur bæði gert það og svo getur líka sett nýttin í staðinn og eitt til dæmis sem ég gerði af því ég búin að vera núna undanfæri ári búin að vera mikið í því að nota hugleyslu og dáleyslu til að endurforrita hausinn minn og maður þarf að aflæra það sem maður er ógagnlegt sem maður hefur lært og læra nýja hluti og þetta með eitt sem ég áttaði mig á núna á síðast ári var það að ég var með forrið í undirmeðutinu sem sagði mér að álit annara skipti máli að ég þyrst að vera þóknarlega augum annara og þetta svona forrið
sem að þarna tengjum við örugglega mjög mörg við þetta að
þetta gríðalega algengt já, þetta rosalega margir sem eru með þetta forrið og þegar ég áttaði mig á þessu og ég áttaði mig bara á þessu að því ég var í hugleyslu og þegar maður er að stunda hugleyslu þá fer maður miklu betur að taka eftir hvað maður hugsar og hvað maður gerir og hver maður er og hvernig maður er, maður fer að þekka sjálfan sig svo vel og ég bara vá, ég bara með þetta forrit og ég bara vill ekki vera með þetta forrit skilur. Ég veit hérna í meðvitundinni að álit annars skiptir ekki máli og ég þarf bara að vera þóknarleg í mínum eigin augum skilur. Það eina sem skiptir máli er hvað mér finnst, að þetta mitt líf og þetta ég en þegar þú ert með svona forrit í undir meðvitundinni að þá stjórnar það og þú getur ekki nota meðvitundina til að breyta því skilur. Og hérna sama hvað að reyna og ég var að reyna og reyna og ég var að nota hugleyslu og reyna að breyta svo og nota svona endurtekningar og ég bara komst ekki yfir þetta bara, þú veist, og ég leit tilbaka yfir lífum og ég sá bara hvernig þetta hefði stjórna lífi mínu þú veist ótti við það hvað öðrum finnst til dæmis og hérna og þannig að ég fór í dálislu og ég sagði bara ég með þetta forrið, ég vil bara hreinst út og ég fór í dálislu og hérna og þá var bara þáttur í minni undir með þessi hjáltutunum þetta og hann tók við nýju hlutverki og þar með losnaði ég við þetta vandamál mm-hmm. og það þurfti bara eitt skipti þannig að hérna
getum við þá ekki bara þegar við erum komin á barmi þess að vilja bara taka eigi líf af vanlíðan af áfengis og vímöfnarnislu getum við ekki bara rölt safna okkur einn smá pening og rölt inn til dálera og satt bara taktið allt frá mér og lappa út nýr maður
kannski. Það kannski þegar það þarf að vinda ofan af margra ára og jafnvel ára tuga neyslu áföllum, erfileikum neikvæðum tilfinningum þá getur þetta tekið svolítið tíma mm-hmm. en ég vil bara segja við alla sem eru að núta hlusta að hugleyslan kemur þér rosalega langt í þessum efnum og þú getur í rauninni sko fengið ofsalega mikinn bata í gegnum hugleysluna og hérna og þetta ekkert flókið og sumir halda kannski maður þurfa að fara okkur námskeið til að læra hugleyslu en ég fór bara á YouTube og skrifa 5 minútna 5 minute guided meditation og byrjaði bara á 5 minútum og núna stundum þegar ég tek hugleyslu þá get ég verið alveg í rúma klukkutíma og ég bara í trans og hérna og upplifi bara alsælu og kærleika og þakklæti og ofsalega jákvæðar sterkar tilfinningar
sem kom inn
já. Þannig að hérna, en já, þú getur fengið, jú, algjörlega, svona mjög veikan einstakling yfirfullan að neikvæðan tilfinningum og ógagljum forritum í undirmeðutundinni og það hægt að gera rosalega mikið fyrir hann í dálislunni, en líka í hugleyslunni. Mm-hmm.
Minnst líka vera, svona undarfarið, finnst mér vera mikil vakning og meira að tala um hugleysluna.
Já.
Mér finnst þú svona... Ég veit ekki að hvort það að því að ég bara svo sjálfur á orðið svona, þú veist, alltaf að fara með, gera eitthvað meira og meira, já, en alls þar heyri ég þetta samt.
Já.
Að hérna...
Samála.
Að hugleysland svona, það er látið vita, hún skiptir svo miklu máli, því verðið að fara því að ég, og kannski líka, ég svona sem sagt að ég svona þáttum, en þú veist, þetta 2001. Þáttum, en ég held ég að byrja að tala með því sko tíundu þáttum, sko, þetta hugleyslega bara ekki fyrir mig skiluru, mm-hmm. ég hef átt svolítið erfitt með að ná henni, sko. Mm-hmm.
En, ég var þannig líka, algjörlega, ég bara hafði ekki tíma, veist, ég var ekki að nenni þessu, veist, ég var ekki að skilja þetta, en þarna var að aftur komin þarna, þú veist, að barmi örvæntingar, þá bara, þú veist, pínu með sig, en þetta rosalega fljótt að koma. Mm-hmm. Bara eftir örfáskipti þá verður maður að finna ávinningin og svo verður maður bara í rauninni sko getur maður ekki sleppt þessu þá verður það bara eins og að þú veist busta tennur eða þú veist nema miklu betra því að það ekkert svið í lífinu sem að hugleyslan getur ekki gert betra
mm-hmm. Ég var spurður að við þrýð þessum bælingu þá kom ég inn og ég sagði sama að þú sagði rétt á það sko ég hef ekki tíma ég áttur að finna tími í þetta sko og ég var spurður að ég sko hvort ég vissi af því eftir ég kom heim úr vinnunni vistu, getur bent mér á einhverja 5 mínútu sem þú eittir í eitthvað sem að var ekki nöðsynlegt sko og ég sagði já, ég veist, kom heim og ég fór í bað og ég fór að setja þessu tölvunarskilur og Facebook og ok hérna, heldur þú að gera það aftur á morgun já, alveg pottið, þetta bara ringur í minn skilur þú veist, já, taktu þá þessa 5 mínútur af því að það óþarfar og prófa þetta leggst upp niður og spilaði þú mm-hmm. veist, ég lærði þetta ég fekk þetta einmitt sko gegnum YouTube sko mm-hmm. og hérna rakt á mjög flottan íslenskan svona hulegara sem ég reyna að fylgja
Já.
Ég gerum þetta besta en ég finn það, þetta virkar
Já, algjörlega
þetta var rólega.
Og það hafa allir 5 mínútur á dag
að pottit
hafa allir 5 mínútur
á, mér varst að þetta gott að láta benda manna á það sko Já. Það eitthvað sem að Það eru marga 5 mínútur sem við eigum í eitthvað annað heldur en þetta kannski.
En fyrir mig ef ég ætti að meta sko að því að hugleyslan er náttúrulega hluti af A-programinu mm-hmm. og hérna og þetta er hluti af því líka að vera í góðum bata og fá þetta góða líf og þessi lofur rætist fyrir okkur og allt þetta sem ég talaði í A-bókinni og ef ég ætti að benda á eitthvað þú veist, allt sem ég gert, þú veist, það var rosalega miklu vendipunktur þegar ég fór ekki spórin og þá breyttist mín viðhorf og ég var önnur manneskja. En þegar ég fór að stunda hugleyslu nokkrum mánum setna að ég myndi segja að sko breytingin í kjölfar hennar var ekki síðri heldur breytingin sem ég fekk við það að fara gegnum vinna tólfsporukerfið þannig að ég hvet alla alkoholista að noti sem að eru hérna kannski búin að fara gegnum sporin eða ekki og að hafa ekki tekið huglustan inn að taka huglustan inn þegar það bara, þú veist, ávinningurinn sko margfaldur á við þann tíma sem að þú eyðir í huglustana
Við getum alltaf bætt við okkur
Alltaf,
Einhverju.
Já
Það alltaf bætt
Já
Ertu að sponsa?
Ekki núna, nei
Nei, en þú hefur svona farið í það líka
Já
Hjálpaðurum
Já, mm-hmm. algjörlega Ég hef alltaf verið með minnstakosti eina og hérna, núna ég í fæðingarorlofi og maður svona bara aðeins að með hugan við hérna mm-hmm.
Við það?
Við það,
já, já. Það skiptir máli líka, geta verið í núinu
já, en ég mun sponsa hérna
hvað gefur það?
Það gefur mjög mikið að sponsa það gefur það að til dæmis að hérna að hjálpa manni að komast svona út úr sjálfum sér og sínum vandamálum eða þannig skilurðu og sko og líka bara það að þú veist að þú verður að gefa það áfram til að haldi í þetta og það svolítið mikið sannleikur í þessu að hérna sko ekki bara yfirferðin yfir sporin og vinnun og allt þetta sem að hjálpa mann að rifja upp þú veist og það maður svolítið sjálfur verið að gera þetta líka þú veist heldur bara það að gefa af sér að hjálpa öðrum og það bara þannig að lögmál alheimsins að þannig að það sem þú gefur frá þér að það færði tilbaka þú ert að fá það margur tilbaka þegar þú ert að hjálpa öðrum alkoholistum og hérna og það að hjálpa öðrum að það í rauninni myndi ég segja að væri einn af svona hornsteinunum í þessu prógrami þú veist, það svo mikilvægt að við séum að gefa þessa reynslu sem við búum að baki og margir eiga mjög erfiða reynslu og sumir myndi halda þegar ég horfi tilbaka á mína reynslu að þú veist, að ég vilji bara helst ekki tugsa þetta og það var svo hræðilegt tímabil og þú veist, þessi ár sem að var sóað í drykki og rugl skilja, en ég horfi alls ekki á þannig þú veist, ég horfi tilbaka og mér þykir bara vænt um þessa reynslu að því að hún hefur gert með þeirra mannski sem ég í dag og líka því ég nýti hana til að hjálpa öðrum alkoholistum var aðri alkoholistar heyra mína sögu þegar ég að sponsa aðra konur og segja þeim hvernig það var hjá mér þú veist, þegar ég bara upplýða það líka sjálf þegar hérna, ég var með sponsor þú veist
það ekki, að fyrsta sem maður fær líka bara, maður finnir svo stert fyrir kærleikanum sko.
Já, akkurat
ef maður byrjar að hjálpa öðrum að það kemur, það einhvernig að fyrsta sem maður verið varfið það svona maður fyllist að einhvern veginn kærleika maður ekkert að pæla í hlutunum hvernig þeir fara hvernig þetta endi,
Nei.
Maður bara ég í þessu núna
Akkurat.
Það svo gekkja sko
Já, og þetta þetta þú veist, þetta er þetta óeigingjant og innlægt og þegar maður einmitt í kærleika að þá getur maður ekki verið í ótta eða kvíða eða einhverjum neikvæðum tilfinningum á sama tíma þú veist og hérna og kærleikurinn hann er bestur á öllu
Pabbiðin kom svolítið við sögu hérna í byrjun sögu hennar hvað hann stöður í dag?
Hann veikur með króniskan sjúkdóm annan en alkoholisma og hérna en hann hættur að drekka
ok
hann lætur áfengi alveg í frið
ok það er gott að vita
já
en hérna lesturinn á bókinu, endlum enda á því ég baði að kíkja bókina ég glemdi alltaf að taka hana með sjálfur síðan hvað hérna hvað svona minnist þetta hvað er svona ef maður má spyrja hvaða kafli svona á því svolítið
sko mér þykir alltaf mjög vænt kaflan til ef ekki fólks að því að ég var svo sterkt hana og ég tengi við alla hver einustu setningu í þessum kafla
þú varst ekki alkoholisti þú varst ekki, Guð var ekki til og,
og hérna og það ofsalega mikil viska í þessum kafla og hérna, ef maður tilbúin að hlusta og leggja sínar eigin skoðuna til hliðar og hérna, og ég bara ef með full vissu bæði í huga og í hjarta að æðri máttur til, Guði til og hérna, ég bara veit það ég algjörlega búin að snúast með þetta og hérna en það svo skrítið einhvern veginn, hvernig maður getur farið í gegnum eitthvað svona A-program og unni tólfsporkerfið og svo maður hérna ekki lengur sama manneskjan mm. veist. En hérna en þessi kafli, hann minnir mig alltaf á hvernig ég var og hvernig ég lifði lífi mínu áður fyrr líka áður en ég varð svona mikið veik af alkoholisma mm-hmm. og minnir mig svolítið á að hérna hvað maður getur haft mikið rangt fyrir sér þótt maður haldi alltaf að maður viti þú veist, hvað maður að tala og viti best mm. þannig að það hérna, hjálpa mér svolítið líka að halda mér bara á jörðin niður skilur, þú veist, það ekki sjálfsagðar hlutur að ég á þeim stað sem ég á í dag og ég á frábært líf, virkilega gott líf, mér líður ofsalega vel bara nánast alla daga
Og ertu í fæðingarólofi?
Ég í fæðingarólofi
Er það fyrsta barnið?
Annað? Já. Og hérna og vel flestir mínir draumar hafa rest og ég að byggja mér nýja drauma sem ég að sækast eftir og ég hef öðlast djúpan og sterkan tilgang í mínu lífi og hérna og hvernig ég sé lífi framöndan það bara bjart og ég á bara von á því að lífi verði stórkostlegt
mm. Við vorum að ganga í gegnum ókislega erfiða leiðilega tíma þetta COVID
Já, ég hérna, í rauninni líti ég ekki á það þannig. Ég líti á þannig að ég reyna að horfa á það góða sem kom út úr þessu.
Og hvað var það?
Já, ég held að til dæmis það að jörðin okkar hafi fengið smá hvíld, hafi verið gott og það gott. Og við sjáum alveg jákvæðar afleðingar af því. Og hérna en þannig að maður reynir svona svolítið að horfa á það og ekki að og sko ég þurfti alveg að einbita mér að því að passa mig að fara ekki of inn í þennan ótta á þessum tíma mm-hmm. að því að ótti bara streita og streitan bara hérna mjög skaðleg en ég held að sé bara mikilvægt og ég hef svona reynt að temja með þetta að horfa alltaf á það jákvæða vera jákvæð og hugsa jákvætt og hérna að því að það sem við setjum fókusin á það vaxar og dafnar mm-hmm. og það sem að hérna við hugsum það bara er líf okkar er spegill hugsan okkar þannig að það mjög mikilvægt að fylgjast með þeim og þá notum maður einmitt huglistina
ég segi alltaf sko með COVID kom kærleikurinn
já
er mikið kærleikur í já Herðu, það búið að vera frábært að sitja hérna með þér í verða 80 mínútur.
Já.
Það vel gert. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir að bjóðum.
Og hérna bara, ég veit að þetta á eftir að hjálpa mörgum. Og margir aðteklisverði púntar hérna sem að komu fram. Takk og hérna gangi þér sem allra best í þínu málum. Þið hlustandi góðir, þið heyrðu þetta og hérna margt aðteklisverð sem að eftir að kynna sér í samtökunum og ég að fara aðeins út fyrir samtökin eins og við höfum allt gott tekið fram þið sendið mér línu gegnum skilabóðakerfið á Facebook og hérna ef þið viljið forðinast eitthvað meir um þetta sem þið heyrðu hérna í kvöld og það að tengi ykkur áleiðis þangað til í næstu viku nummer 1, 2 og 3 farið vel með ykkur takk